2016ko abenduaren 16an ezagutu genituen bakearen artisauak Lousoko polizia operazioaren testu inguruan jakin genuen beraien berri eta bake helburuz etaren armagabetzea burutu zen gerora apirilaren 8an. Bakegileak deritzan taldeak gaur Louson azaldu nahi izan du berriz ere ba Parisen egingo duten mobilizazio baten berri emateko. Michel Beroko irigonda Bakegileak taldeko bozemailea, aurretik ezagutu dugun bake artisauetako bat, arratsaldeon Michel.
Bai, arratsaldeon zuri.
Bueno, Louson, aukeratu duzue gaur plaza, agerraldia egiteko, abenduaren 16erako daukazue Parisen mobilizazioa egiteko asmoa eta helburua garaiz eman nahi izan duzue horren berri.
Bai, eman nahi izan dugu, zazpi labete bat dira oraindik. Bainan, badakizu, denbora laster pasatzen da, eta ezaritugu elduden abendoko 16a hori pixka bat gailur bat bezala, lortu behar duguna, eta hori lortzeko asko gauza egin behar da lehenik, behar da horre eskatuko duguna, eta eskatuko dugunaren zentzua behar da esplikatu, sozializatu, Bon, iparaldean, egualdean, baina frantziar estatu guzian, nahi dugu izan dadin zinez mugimendu zabal bat ez, bakarrik Euskal Herriko manifa bat gehiago, hor zinez pausa ondiago bat, behar dugu frantziar estatuko eragile guziek ilan mintzatu politika, sozial mailakoak, alter mondialistak, edo mugimendu alternatiboak, herri mugimenduak denak, nahi dugu momentu azkar bat izan dadin, eta nahi dugu berdin, abenduaren 16eko egun horrek, jada fruitu batzu lehenago ere manditzen. Ez dugu itxo egon behar 16 arte zer aterako den, baina hola egin dugu gure azterketa eta gure autua eta izango da espazio hori betatzeko nahiko lan egiteko.
Hiru lan arlo jarri dituzue bitarte honetarako, preso eta ieslariak, biktimak eta elkarbizitza. Esan oso azkar esaten da, baino lan franko bada hor.
Bai, eta denak lotua dira ere, presoak behar da orai, armagabetzea izan da momentu importante bat, gauzak aldatu ditu, ez da gehiago gaur atzo bezala, eta alako pausoa handi batek eskatzen du ere beste partaideak beste pauso bat egin dezan, eta presoen gaia hortan ezartzen dugu, armagabetzeak behar du bere balioa, bere zentzua behar du atxiki, parekoak beste urratxa eginez, eta hori gero bitimen gaia egia da, eta hori errandugu goizean prentsa horrekoan ez dugu guk ezagutzen hemen iparaldean, eta guk pertsonalki ere ez dugu aski ezagutzen, baina senditzen dugu gai nagusi bat dela, eta elkar bizitza baldintzatuko duen gai bat dela, eta ez dugu nahi presoen eskubideak eta presoeri buruzko eskakizunak bultzatu eta indartu, aipatu gabe ere bitimak eta bitima guziak, hori gai zabala da ere, nahi dugu ezagutu eta baditugu pista batzu, kontakoak egiteko eta harremanetan sartzeko eta ikusteko nola, hor egiten diren saiakerak, diren esperientziak, diren iniziatibak, bon, iparaldean nola ezagutarazten aldiren, eta behar bada guk ere zertan laguntzen aldugun, baina behar dugu errespetuza izan, behar dugu emekia izan, ez dugu neoren lekurik hartu nahi, baina hortan ere aportazio bat egiten aldugu, eta elkar bizitza hori da, horren buru horrek du ekariko elkar bizitza, elkar onartzia, normalizatzea, eta demokrazi funtzionamendu bizi bat, atzemaitia ez eta gauza hiladen demokrazia bat, bizi den demokrazia bat, behinan sanoki eta elgarren errespetuan.
Bueno, hauteskunde prozesuan murgilduta zaudete, Frantziar Estatuan, Asamblea Nazionala nola osatuko den ekainean argituko da, dagoeneko argituta dagoena, da presidentean horri izango den, Emmanuel Macron, Eduard Philippe izango dela lehen ministroa ere bai, espero genituen gaur ministroen izenak, baina atzeratu egindute agerraldia bihar arte, ba, ministroak fiskalizatzen ari direlako, eta ta moralki ondo aztertzen baita ere. Bueno, Emmanuel Macron izendapenak horrek bake artisauentzat badauka baikor izateko daturik?
Ba, badakizu, edo zuen izan dadin beharko zaio esplikatu eta beharko zaio agendaren lehen punduetan ezari, baina oportunitateak badira guk gu harremanetan ginen eta gira, baina hauteskunda baino lehenago lehendakari gai ziren hautagai nagusiek ilan, Frente Nazionala aparte utziz, bestek ilan harremanetan ginen, kontakoak baginituen, jada esplikatua ginean podereat etorzen baziren hemen bazela gai bat mai pilpilean eta behar zena albezain ongi eta fite tratatu, bon, Macronen inguruko pertsona influenzia duten pertsonekilan harremanetan ginen, orai hor dira, ikusi behar dugu gobernu hori nola osatuko den, baina gero iniziatibak hartuko ditugu, estatutarik mezu horik pasatzeko, problematika hori ezartzeko aurrean, eta ez gira egonen Asamblea Nazionala berriaren beha ere, segidan keinu batzu igorriko ditugu, eta gero estabilizatua izanen delarik poderea, berriz torreko gira, baina behar dira gauzak fite egin, eta aldaketa nagusien erroak hauteskunde batzutarik landa askifite egiten dira. Eta gai hortane, galtzen badugu denbora, gero zailago izanen da, beraz, bai, esperantza sobera hitz handia da, ez baitakigu oraindik, baina oportunitatea, ba, eta oportunitate hori behar dugu baliatu, eta ez dugu demora galduko, ez da dudarik.
Eta Estatu Espainiarretik, espero duzue, oztoporen bat gehiago, edo iruditzen zaizu etxipena hartuta daudela?
Ba, etxipena ez dakit, behar ba errealismoa, errealitatearen prinsipioak behar du han ere kudeatu, afera. Bon, hor ikusi dugu armak gabetzean Frantziar Estatuak ala ere hartu diela nola baiteko distantzia edo autonomia bat eta erabaki batzu, nunbait posible bihurtu du armagabetze hori iragantzadin ekatazkari gabe eta pentsatu du denentzat hola hobezela. Bon, Espainiak nolabait onartu du edo iretsi du, ez da problema diplomatiko nagusirik izan gai horren ondorioz, eta hemen eragile guziek ondo hartu dute, eta beraz Frantziak ikusten du, azkenean besten menpe egoiteko horre berak hartzen badu iniziatiba eta markatzen balin badu pausua, ebe guzientzat hobeki dela, eta Espainiak ere kontesto berri hortan sartzen aldela. Orduan, ene ustez, Espainiak ere behar du errealitatearen prinsipio hori bere ganatu. Ez gira gehiago gaur atzoko kontestoan. Atzo esaten zirena gaur ez dira esaten ahal, eta egiten aldira keinu batzu, eta bakea interaktiboa da, eta batek egiten duena bestearen pausua laguntzen aldu, eta unen pausuak berriz lehen pausua egin duenari beste pauso bat, eta hola pasatzen da, gauza momentu beran mekanikoa da eta dinamikoa da, eta sinesten dugu gauza hortan, eta hor Frantziak behar du erakutsi bere nortasuna, eta bere eta Macronekin posible da hori.
Bueno, ba, bakegileak armagabetzea helburu hartu zuen taldeak orain preso eta iheslariak eta biktimak eta elkarbizitza jarri ditu bere lehentasunen artean, eta horren berri eman digu oraintxe, Michel bereko irigoine. Eskerrik asko, Michel, urrengo bat arte.
Zueri, eskerrik asko eta bestaldi arte.